Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Хвилина про 15 Валентин Жданко відкаже на листи наших слухачів. Але спочатку актуальна експертиза Свободи. Напередодні празкага саміту програми «Усходнє партнерство» Мінськ навідав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Чому питання о представництві Білорусі на гэтым форуме стало політично вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Мінску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар, нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерства». З аднаго боку, ў другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер, а з іншага боку, Мінск наведаў міністр замежных спраў Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнерство в Празе» выглядае знаковым у сэнсе вызначэння прадстаўніцтва Беларусі на гэтым форуме. Чаму гэтае пытанне стало важным і для Европы, і для беларускіх дэмакратычных сілаў? Спадар Карніенка.
Я не лічу, што гэта пытанне настолькі прынцыповае і самае галоўнае на сённяшні дзень. Прынцыповае пытанне, ці далучыцца Беларусь паўнавартасна да праграмы «Усходняе партнерства», да ўсіх чатырох платформ, якія там прапанаваны. Гэта павінна больш клапаціць грамадскасць. А што да запрашэння, тут пэўная інтрыга ёсць, але тут больш палітыкі проста там кідаць камяні, што называецца, падкосы, такія дробныя перашкоды ствараць уладзе. Тут плёну мала і вынік ад такой палітыкі вялікага не будзе.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Карніенка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнёрства ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Петровны дзе-небудзь спаджабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэнне і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Европы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае можливості для консервації того, що є сьогодні у Білорусі. Це означає легітимність того, хто не повинен бути легітимним. Не обійтися тут і без моральних ставляючей. 7-10 годов скрадання і забойства Захаренка. І тому люди, які займаються політикою, які добре ведають, хто за цим стоїть, хто організовував ці забойства. Це питання не може бути ні другасним, ні головним.
Па выніках перамова ў Мінску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Карніенка?
Гэта такое запрашэнне, якое не вельмі прыемна будзе прымаць спадару Лукашэнка. Думаю, што прапанова была такая, якая не абяцае Лукашэнкі там вельмі шыкоўнага прыёму. І такое запрашэнне яму будзе прыняць не вельмі проста. Хутчэй ўсё адмовіцца ад такога запрашэння і паедзе нехта іншы. Такім чынам, з аднаго пункту гледжання, Европа як бы прапанавала паехаць, а Лукашэнка кажа, а мне это не патрэбна. І вельмі дзіўная пазіцыя тых людзей, якія настойвалі на тым, каб ні ў якім выпадку Европа не запрашала. Дарэчы, я сказаў, што это не вельмі прынцыповае пытанне, не тое, што оно ўвогуле там не павінна клапаціць. Але галоўнае, што палітыкі ўсё ж такі іх думкі павінны перагукацца з думкамі людзей з-пад жабінкі, з-пад усіх астатніх месцаў Беларусі. От калі мы будзем думаць іншымі нейкімі катэгорыямі вялікімі, а людзі іншымі, мы ніколі не атрымаем падтрымкі нашых грамадзянаў, а Еўропа не зробіць у Беларусі ніякую дэмакратыю.
Спадар Лябецька, як вы ацэньваеце запрашэнне, якое прывёз чэшскі міністр замежных спраў Лукашэнку на саміт праграмы «Усходняе партнерства»?
По-перше, я не вельми разумею поводзіны міністра замежных справ Чэхіі, маючы ў парцелі запрашэнне для Лукашэнка, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння, трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашэнка. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашэнка. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, что мы его запрашаем, але ён не приедет, что ён может посоромиться гэта, ну это просто дивно. И калі нехта думае, что у празе ему могут сказать, что ну трэба быць больш демократычным, и ад гэта Александр Григорьевич густо, моцно почырванее, это так само святая наивность. Беларускім людям с Паджабінкі покажуть, что вот бачите, 15 годов эта Европа нечто тут потрабовала, а зараз признала свои помылки, и она витая Александра Григорьевича, який сказал, что они не будут ни на йоту отступать от того, что зроблено, не пойдуть по гэтым шляху. Якраз вот демократичная частка грамадства буде просто паралізована.
Експерти «Свободи» обмірковують питання, ці поїде Олександр Лукашенко у Прагу. Гутарку веде Валер Карбалевич.
Вось напередадні гэтых падзеяў Іванка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэтую сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад Жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу. І вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме Усходняе партнёрства. Калі умовай гэтага ўдзелу у программе «Усходнее партнерство» является визит Лукашенко, я на этот визит поглядел зусім по-иншему. Принциповость испытания заключается в том, как Беларусь не выпала с программы «Усходнее партнерство». Мы вот обмерковали, что такое не зусім приемное запрошение. Коли не будет никаких встреч с иншими президентами, то вот такое запрошение принять тяжко. И коли Европа побудует свои отношения именно ведь таким чином, я думаю, что это запрошение он и не примет. Это один из вариантов. Але я еще раз скажу, что головное – это удел Беларуси полновартностной у программе «Усходнее партнерство», а не визит Лукашенко.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Спатра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытанне, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтыя умовы не выканае? А гэта самы верагодны сценарый. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртання зноў да холоднай вайны Беларусі і Еўразвязу. Гэта было б лепш, спадра Лебецька?
Умовы не жорсткія, а реалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэсы. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа. Таму я тут абсалютна не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план дэмакратызацыі Беларусі павінен быць у Еўропі. Што датычыць паводзін Лукашэнка, мы можам сумнявацца. Але дрэнна сумнявацца, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць сітуацыя моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль прыпадае на краіны еўрапейскага звязу, чаму мы загадзя гаворым, што пазіцыя еўрапейцаў слабая? Чаму мусіць гаварыць толькі пра пернік, не гаворычы пра тое, што народзе называюць кнутом?
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недавно, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка.
Я не могу выключать на 100%, что я не поеду. Больше сегодня складывается умов, что он отмоется от этой пропановы, але нельга выключать, что он поедет встретиться снова-таки с президентом той самой Армении, как вы кажете. Я сгоден со спадаром Анатолием у оценках, что треба зробить у Беларуси, каб она отповедала стандартам Европы. Але треба, окромя потребованию, еще иметь стратегию досягнения вот этой конкретной меты. Покуль такой стратегии нема. Але я больше за все боюсь того, что это будет имитация сближения с Европой, а не реальность вот по тих чотирьох накірунках, які усходнє партнерство пропонує. Думаю, що нас повинно більш турбувати, як вот эту діяльність напомпувати конкретним сенсом.
Спадар Лебецька, а який ваш прогноз? Лукашенко прийме запрошення і поїде у Прагу чи ні?
Мне у этой ситуации непокоит та тактика, якая обрана Европой. Это позиция слабого игрока. На сегодняшний день вся инициатива отдадена Лукашенко. Минавито он пишет той сценар, по яким будут гулять европейцы. Лукашенко важно накировать послание людям с поджабинки, своей номенклатуры. И сутность его у тем, что кризис, складанности, тяжкости, але я контролюю ситуацию. Мне признают у Европе, я моцный гульца. Ему треба накировать послание своим оппонентам, что, глядите, я все ж таки туды поехал. Я на этой встрече, а не ваши представники. Ему потребно накировать месседж этим людям с поджабинки, где ему треба телевизийная картинка, как сказать, ну вот нашего Сашу не только в Венесуэлу запрошают, а в Европу. Признали? Ну, значит, видать, и правду говорил, и правильно робил. Вось, какие наступства, коли не сустренуются там президенты у Празе, то сама поездка Лукашенко у Прагу потым открывае дзверы ўсіх еўрапейскіх сталіц перад Лукашенко. Таму што ўжо ёсць апраўданне. Ужо пабываў на гэтым саміце. Калі ён там быў, гэта ўжо візітка віп-персоны, якая дапушчана да палітычнай еўрапейскай эліты.
Выслухали экспертизу свободы. У размове удельничали наместник старшини Руху за свободу Виктор Корняенко и старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз про одну из авторских передач, якую вы почуете у гэты час завтра.